ma' il-programmi ħorri tal-radio moka flimkien miħaj Daniel. Għan imdow il-program biftit fatt interessanti. Is-sajf, forsi tixorbu iktar il-makiżaħ mill-li bħalissa. Iżda xinġilek meta tixrob l-makiżaħ malajr? Jisu jgħabdu kuġġieħ ta' ras taqsam li ġġelek iż-żomm rasek bidejk. Dan il-fenomenu jissejjaħ brain freeze. Brain freeze huwa mod kif ġismek jgħidlek, awo, żomm naqra, u da bil-mod. Jura xjentist jispjega li brain freeze huwa tip ta' uġġieħ ta' ras li tiġi malajr imma tirriżolvi ruħha malajr ukoll. Ħalqna huwa sensittiva t-temperaturi, infatti meta nkunu ma nifilħux għalhekk inpoġġu t-temperatura taħt iż-żienna. Iżda meta qegħdin niġorbu xarba kiesħa, ħalqna m'għandux ċans jassorbi l-kesħa sew. Jekk tieħu xarba kiesħa ħafna jew tiekol xi ġelat malajr, kun qed biddel it-temperatura ta' wara ta' ħalqek rapidament. Fejn hemmhekk hemm link għall-arterja tal-qalb li tkun qed tagħti d-demm lill-moħħ. Moħna ma jħux gost meta jinbidlu l-affarijiet u brain freeze tippreveni milli tagħmel hekk. Il-moħħ mhux kapaċi jħosslu ġieħ għall-avolja għandu biljuni ta' neurons, iżda lu ġieħ assoċjat ma' brain freeze inħass mir-receptors li qegħdin fil-wiċċ tal-moħħ. Meta l-kesħa tolqot l-arterji li jiltaqgħu mar-receptors li jinstabu fuq barra tal-moħħ, l-arterji jitwessaw u jiċkienu li tagħti sensazzjoni li l-moħħ jaqra bħala uġieħ. Għalkemm tidher taċ-ċajt li tanalizza il-brain freeze, inenet lir-reċerkaturi biex jifmu tipi oħra ta' uġieħ ta' ras. Waqt ma jistgħux jagħmlu l-pazzjenti ħoss migranja meta jridu, jistgħu però jagħtuh brain freeze biex b'hekk janalizzaw il-mekkaniżmu tal-uġieħ ta' ras. Iżda mistoqsija hi hemm kura l-brain freeze? Ir-risposta hija iva. Tixrobx likwidi kisħin ħafna malajr.
Well, there's a difference in the way that you kiss me. There's a sadness in your eyes that you can't hide. Why do you tremble when I hold you? I wonder if you feel the same. I felt the chill before the winter came. But it's easy to say that I won't give in again. I was just tempted for a moment and then some. But it's so easy when you love to lose control. Now look here if you will at the faithful man you stole. I felt the chill before the winter came. Suffered the guilt and then accepted the blame. I wanted you before you ever spoke my name. But I knew that we would go wrong, just as they do in all of those tragic songs. But did that melody haunt your mind just like a lingering perfume? Someone else's arms locked up in another room. Is there a difference in the way that he loves you? Is there still sadness in your eyes you can't deny? Do you tremble? Sigh when it holds you just like I do. What were you thinking of to throw away our love? And it's easy to say that you won't give in again. You were just tempted for a moment and a half. But it's so hard when you desire to lose control. control. I don't know what this feeling is, but it sure seems cold. I felt the chill before the winter came. Suffered the pain and then accepted the shame. I would have lost your love by the end of the sad refrain.
Bek naddu għattini parti tal-program fejn ikoll l-istudenti u studenta li jkunu ħajtkellmu fuq ir-riċerka tagħhom. Illum għandna lil Andrea Francesca Bellija li ħatitkellem fuq ir-riċerka tagħha speċifikament fil-bioloġija. Nixtieq infakkar is-semmija li jekk jidħlu fuq il-Facebook page tar-Radio Moka Malta jistgħu jaraw anke dan il-filmat. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina li tiġi fuq dan il-programm tar-Radio Moka fuq Campus FM. Wessi tgħidu nafti ċaħġa żgħira fuqek min inti għalfejn komplejt istudja l-bioloġija.
Mela, grazzi ħafna ta' din l-istudina Daniel u ta' din l-opportunità. Mela, jiena Andrea ovvjament u għandi 21 sena u għandni kif naturalment ġbart lawrea tal-baċċellerat fil-bioloġija. Mela jiena minn kont żgħira dejjem kont affaxxinata bil-bioloġija u ommi dejjem kienet ossessjonata bil-pjanti wkoll u programmi tan-natura u għadni sallum inħobb nagħlaw l-akwarijiet u nagħmlu għajja għadla bil-pjanti. Imma meta kont żgħira kont nibża ħafna mill-ilma u mill-baħar allura biex nelef din biża ommi deċidiet ferment tgarani għal ġol pixxina u spiċċajta u imgħalx fuq minn 10 snin. U bekk sirt inħobb marine biology u nara l-algi u affarijiet. Li fil-fatt kien l-iskop jekk trid tal-teżi tal-baċċellerat tiegħi. Nużajna drone biex naraw il-kompożizzjoni ta' iħ il-baħar sajtu 5 metri.
Semmejt li użajt drones. Forsi tgħidu nafsi tiktar, però għalfejn użajt id-drones, għax ovvjament, 5 metri fihom sewwa, forsi fil-bidu taraħ forsi liqiet tal-baħar jew jekk ikun baxx tintendi, però iktar ma timxi iktar il-bogħod, iktar għandek problemi. Forsi tgħidu nafsi tal-lura u anke s-semmija tagħna għalfejn użajt id-drones fir-riċerka tiegħek.
Mela, bażikament għax tradizzjonalment aħna nużaw xaġa jgħidu l-am transekt li huma jisom rigi twal biex taraw, per eżempju, kull metri u kull 5 metri timmarka xi jkun hemm at regular intervals. Issa aħna ridna li nikkomparaw dal-mod ta' sampling biex nikkreaw mapep, imma nużaw drones biex nimmodernaw ruħna jekk trid. Issaħna li għamilna bażikament kien li tajjarna drone, ġbidna ritratt tal-bajja u bażikament analizzajna ir-riżultat u dan għamilnieh biex naraw jekk ikunx iktar effiċjenti u cost effective li toqgħod tmur fuq is-sajt u tara kull ftit metri xi jkun hemm taħt il-baħar.
Infatti, allora kemm kont iddum li kieku kellek tiġbor ritratti manwalment?
Issa, mhux neċessarjament li tiġbor ir-ritratti, tista' kemm ikollok jew diver slate jew xogħol hekk fejn tniżel il-covers jkun hemm jekk ikunx ramel jew ġebel blalka jew xi Posidonia Meadow. Issa daw ġili jistgħu jdumu ġranet jew ġili jiddependi fuq l-erja li qed tara ġimgħat, imma b'dad drone domna forsi ftit sija biex nagħmlu bajja waħda.
Għax inti ovvjament manwalment toqgħod tara ħaġa ħaġa. Biex tara li ma titlef xejn.
Eżatt, u jiddependi d-detall fiex tidħol fih u press waqt li fil-drone kull m'għandek riċat wieħed, naqa' processing u naqa' ground truthing biex tara eżattament kull biċċa attwalment x'inhi.
Allura, għalfejn, għax inti għażilt siti kostali. So, għasa siti kostali għandna ħafna Malta.
So,
inti kemm għażilt u għalfejn għażilt dak l-ammont?
Issa, għanna dal-studio għazilna erba siti kostali. Daw kienu daħet il-Fekruna, daħet il-Xmajjar, Ajn Tuffiħa u Mistra. Issa, daw għamilnijom għax l-ewwel ħaġa kienu aċċessibbli. Tieni ħaġa ma kinux f'non fly zones, ħabbali flight paths u drone u ħanċi morru flimkien, plus li nsib ma tkun viċin l-aeroport hemm ċans li drone ma jtirx. Jiġifieri stess jgħidlek ma sax tajru għaw. Ukoll ħabba l-fatt li billi kien teżi tal-baċċellerat ma kenniex daqshekk jien ukoll billi kelli nagħmel so il-drone u so il-manual surveys. Kieku kellna biss il-manual aw il-drone surveys, skużani, jista' jkun li konna stajna nagħmlu ħafna żjed sites milli jekk għamilna tnejjuma. Inkluż il-fatt li għall-manual transects ikollok bżonn iktar nies. Pereżempju għad-drone, kull m'għandek bżonn persuna waħda tippajnti għad-drone. Imbagħad dik l-istess persuna wara li tkun ħadet ir-ritratti tista' tgħum imbagħad ikollok ovvjament diving buddy miegħek, you know, safety reasons u kollox.
Ekku, semmejt ukoll il-flight path, xi ħaġa li forsi interessatni kienet biex inti ovvjament id-drones fihom tagħhom ukoll. Kelkom tagħmlu jew tgħaddu minn xi proċeduri apposta biex tkunu tistgħu tużaw id-drone ukoll.
So. Issa dik ħallina ftit fidej supervisors imma ovvjament kont involuta fil-proċess fejn kellna bżonn affarijiet tal-licensing, permits u affarijiet hekk imma issa hemm naqa' grey area tal-Ewropa jgħidu mod, ta' Malta jgħidu mod ieħor u naqa' faċili m'inhiex 100% ċerta fuq ċerta affarijiet.
Iva, infatti, ovvjament, kif qed naraw ir-riċerka kull riċerka jkun fiha il-proċeduri tal-etika tagħhom. U importanti li ovvjament aħna bħala riċerka dejjem inħarsu dawn il-proċeduri għaliex ovvjament ikunu qegħdin hemm ar-raġuni. Għaliex biex jipproteġu skont ovvjament xi tkun il-ħaġa tal-etika. F'dan il-każ ovvjament. Għana kontu għedin tamlu illi tiħdur ritratti biex tanalizzaw. Ma ovvjament hemm etika wara dan il-proċess li ovvjament irridu nieħdu ħsieb ukoll għalhekk sejtek. Però kif simna sewwa wkoll li għalhekk ikollkom supervisors biex ovvjament jiggwidaw dan il-proċess ukoll li huwa xi ħaġa importanti. Issa tgħidilna ftit allura issa qabel li mmorru għall-pawża żgħira. Kif analizzajt ir-ritratti tiegħek? Għaliex kif semmejt li kew kellek toħodhom manwalment, kien ovvjament jieħu ħafna iktar ħin mentri bid-drone ħadd tizzijat. Apparti minn hekk ovvjament għandek iktar dettalji u mbagħad tista' tiġi lura u tgħid alright, dinha ma rajtix qabel, ma jistgħid ilna ftit anke dan il-proċess kemm ħadlek, eċetera, eċetera.
Mela, fuq ukoll li kont tajt fuq tiġbed ritratti manwalment, aħna kellna wkoll ċertu programm fejn stajt tipprogramma li d-drone jtir b'ċertu mod, jiġifieri pereżempju id-drone jagħmellek qisu transects u tara li r-ritratti kollhom ftit overlap ħalli jistgħu jkollok tipa panorama fejn jistiċċjaw flimkien. Saħna ħabba li l-baħar jitċaqlaq ma stajniex namlu hekk, ara fl-art stajna namluha. Allura għalhekk qedna nieħdu aerial image wieħed milli ħafna flimkien u stiċċjawhom flimkien. Issa għall-analiżi tar-ritratti użajna programm li jismu MirjJ. U da, basikament, il-program tajdlu, kemm il-numru ta' gruppi differenti ċi taqsam ir-ritratti, u dal-proċess jagħmel ċertu mod li jiġbor il-pixels ta' kulur riflessività simili flimkien f'grupp li se jaħnilu cluster. Għati dal-proċess jgħidulu K cluster analysis, fej il-valur ta' K ikun il-numru ta' clusters li jkollok fir-ritratti. Allura, per eżempju, jkollok ħames clusters, jkollok per eżempju Ramel, Ġebel Gbar, Ġebel Żgħar, Ġebel Blalka u Posidonia, dawk ikunu l-ħames clusters tiegħek. Issa, ovvjament, aħna billi ħadna ritratt tal-kosta kellna wkoll biċċiet fejn kien active vegetation u mhux il-qiegħ tal-baħar biss. Allura l-kosta kellna nikkropjaw bil-Photoshop, għaxin kellha jkun nażjed clusters żejda li m'għandix nambuhom għal dal-proċess.
Iġifieri, meta inti semmejt xi ħaġa li vera vera interessatni. Illi normalment meta tagħmlu dan il-proċess fuq lajk isu ġannat ritratt ma' ieħor. Mentri f'dan il-każ kellkom wieħed isu sħiħ u mbagħad ħadtu l-biċċiet minnhom iskom għamiltu kollaġġ bażikament. F'moħħi f'moħħek waħda isha puzzle u l-oħra isha kollaġġ.
Kemm ħadna ritratt wieħed u mbagħad dik ipproċessajnija.
Okej. Okej. Le kollaġġ fis-sens ta' intom taqtaw il-biċċiet u mbagħad tarawhom individwalment isu.
Alright, okay.
Tajjeb, ħammorru għall-pawża żgħira, mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Andrea Francesca Billija fuq ir-riċerka li għamlet tagħha fil-baċellera. U hemmhekk wara dik il-pawża żgħira qegħdin nitkellmu ma' Andrea Francesca Billija fuq ir-riċerka li għamlet fil-bioloġija b'mod speċifiku fuq ir-riċerka tagħha l-ġija tal-baħar fejn użat anke d-drones. Forsi tgħidilna ftit allura x'inti analizzajt siti kostali u analizzajt erba' siti kostali. Forsi tgħidilna ftit x'jistgħu jgħidulna dawn is-siti kostali.
Mela, bażikament mill-erba' bajjiet li analizzajna rajna li kull sit huwa differenti u hemm varjazzjoni kbira so fil-kompożizzjoni kif ukoll il-percentaġġ tal- ta' xi jkun hemm taħt il-baħar, per eżempju, hu xi ħaġa bħal l-għajn tuffieħa. Maġranza kull mi ramel għandek ftit Posidonia Meadows imma dawk iżjed fil-fond. Allura forsi ma jkunux jisu sa dawk il-ħames metri sa taħt il-baħar. Mbagħad per eżempju kellna sit bħal Mistra li kien nimli x'ħaġa ngħidu jisu dead mat jew mat tal-alka fejn jkunu jisu alga iddegradat jisu. Imbagħad ikollok postijiet oħra bħal daħlet ix-xmajjar fejn ikollok ħafna Ġebel Blalka u Posidonia Meadows iżjed ikollok sa xi 5 metri. Issa dawn jistgħu dal-proċess jista' jintuża ħafna għal habitat monitoring, per eżempju il-Posidonia billi hija protetta so bħala speċju so bħala habitat. Tista' timmappja kull sit kull ftit żmien u timmonitorja il-percentage ta' cover ta' dal-habitat jekk jonqos, jekk iżidx, għal sustainability per eżempju.
Dawn ir-riżultati li jinti ħriġ, fejn per eżempju jistgħu jintużaw?
So, so bażikament il-fatt li billi tuża drone kull ma trid ftit sigħat forsi ftit ġranet, jistgħu jintużaw billi timmappja kull ftit żmien u billi timmappja over a period of time tkun tista' timmonitorja ċertu bidliet fil-kosta.
Tajjeb, allura ħansaqsik fuq għadin, għalfejn u importanti illi kunem monitoraġġ tas-siti kostali?
So, allura per eżempju, wieħed mill mill-habitats importanti li rajna f'dar il-ċerka kien il-Posidonia meadows li pala speċi u so pala habitat huma protetti. U kien hemm ukoll il-fatt li bid-drones seta jiġbu wkoll il-fatt li kien hemm pereżempju il-Posidonia debris li naraw u nneħħu fis-sajf. Issa dawk nistgħu nimmonitorjaw kemm ikun hemm u l-persentaġġi ta' dil speċi protetta. U wkoll kif naraw ukoll nużaw għall-proċessi bħal coastal monitoring, affarijiet bħal land reclamation, jista' jkun ukoll għal affarijiet bħala storm monitoring. Ċertu affarijiet hekk.
Għazal sik xaħġa xforsi anka semmija kurjużi kunu jafu, il din il-Posidonia Meadows li għedin da semmi, forsi t-tina ħjel ta' kif t-tider, għalix forsi kunu jaraw ħafna n-nies, u jgħi għasu kunu jafu, speċa li għed t-referi għal din il-Posidonia Meadows.
So, mela, kif ta' bot t-deskrivja? Baskament, da' ikun jisu jisom blades, kind of rectangular. Ikunu jisom uwa seagrass, u fil-fatt ek jidr jisu patch mat ta grass taħt il-bahar u daw ikollom deep rooted jow fil-ramel jow fil-ġebel ikollom xaġrajdu la rajzum li jisal roots imma tkun għad differenz tkun eħxen u aħjar għall-anchorage tal-pjanta. So daw, I mean, importantissimi, so għal-habitats għal-ċertu ħut u għaparitek.
Għet issemi għan tal-habitat tal-ħut, għax forsi għahna xin naraw il-ħaxix, nejdu ħaxix? Taf kif, su xaġa li d-dejek forsi jow ma tħalliċ li taċċessa l-bajja jow ma tkunx t-tatom. Forsi tgħid innafti wkoll, għaliex aħna nara forsi ħaġa ta' bla użu ha. Tara hemm tgħid dak ħaxix fil-baħar m'għandix bżonn, le? Però forsi tgħid innafti. L-irwol tiegħu allura ta' dan il-ħaxix tal-Posidonia Meadows.
So inti qed tgħid il-Posidonia Meadows fil-baħar jew il-debri li naraw neħu. Jekk kienx niżbalja, Posidonia fil-baħar hija essenzjali bħala habitat tal-fauna. Kif ukoll il-fatt li hija speċi protetta, mhux Malta biss imma globali. Imbagħad il-fatt li aħna noqogħdu kull sajf inneħħu dan id-debri mill-bajjiet, da jipproteġi l-bajjiet minn degradation suppost. So jekk ma nneħuix naf li forsi mhux l-iżjed ħaġa li tkun trittar meta tmur il-bajja jew deal with it imma qed tipproteġi l-bajjiet tagħna.
U meta qed tgħid li qed tipproteġi l-bajjiet speċjalment naħseb dawk li huma tar-ramel biex ir-ramel ovvjament. U naħseb xi ħaġa li forsi anke semija tagħna jista' jkun forsi mhumiex daqshekk. Ewej, taħħa wkoll huwa anka l-annimali li anka jiexu fir-ramel u anka.
Eżatt, eżatt. Habitat differenti fil-fatt għalhekk fir-riċerka niżilnija bħala habitat slash cluster differenti.
Ekku, issa tgħidilna ftit issa, xi proġetti għandek għall-futur?
Mela, bħalissa qed nagħmel masters, so għall-ewwel għall-baċċellerat għamilta f'ekoloġija kostali. U issa biddil ftit u qed naħdem fuq l-ekoloġija tal-ilma ħelu. Sa daw habitat rari u protetti wkoll. U huwa inkredibbli kemm ikollok affarijiet f'habitat żgħar ta' bej ftit metri u ftit ċentimetri. Imbagħad ħaġa oħra li qed naħdu fuqha u li fl-ewwel nofsa sena għadna offermajna grupp żgħar ta' nies minn diversi dipartimenti u stazzjonijiet mill-università. għamalta biex naħnuftit fil-qasam il-ġdijt tal-astrobiologija. So, naqo għala mid-drones. U millix li pala grupp jiprezentajna xie idejat preliminari konferenza taljana li European Astrobiology Network Association. U grazzi ta' dan, irna xilna namlu ħafna ziet collaborations, so fingers crossed għal dawk għal futur. Batem xie ħwarijiet għadhom mhux uffiċjali, so qegħdin in the pipeline, so time will tell.
Tajjeb ħafna, tidher li inti okkupat ħafna bir-riċerka. X'ħaġa l-interessani hija l-qasam tal-astrobiology ġifieri u l-bioloġija tal-spazju basikament. Jiġifieri mill-affarijiet tal-art mort totalment fl-ispazju. Li mhix xi ħaġa li tiġik f'moħħok mal-ewwel meta inti taħseb fl-ispazju. Però xi ħaġa interessantissima. U forsi biex tikkonkludu naqra il-konversazzjoni li kellna llum tgħid lilna ftit allura l-importanza tar-riċerka inti qishek bħal meta il-mammi tafatek fil-pixxina biex tom letteralment tħalt fid-dinja tar-riċerka. Biex tgħid lilna ftit allura l-importanza tagħha.
Mela, bażikament so fir-riċerka qariet ikollok ħafna xogħol, ħafna kitba, ħafna riżultati, ħafna analiżi, etc. Imma jien nara li hija importanti ħafna li din il-ħidma avolja tkun naqa komplikata, nkun nistgħu nissimplifikawha b'ċertu mod u nkun nistgħu nispjegawha lill-pubbliku b'mod sempliċi u li hemm ftiegħem. Dak nkun nistgħu nifhmuhom iktar ta' x'inhu jiġri madwarhom u madwarna. U biex nidilhom jisaqsu dejjem il-għaliex ta' xi ħaġa.
Inawguralek ħafna kemm fir-riċerka tiegħek u anke biex ovvjament tgħin ukoll fil-proċess fejn ix-xjenza tkun iktar aċċessibbli għal kulħadd. U r-riċerka wkoll, aħna meta nitkellmu fuq ix-xjenza għandek ix-xjenza r-riċerka teknoloġija. Grazzi ħafna tal-ikont mana Andrea Francesca Bellija. Issa nixtieq infakkar is-semmija li qed jitlu fuq il-Facebook page ta' Radio Mokomalta jistgħu jaraw anke dan il-filmat. Jiena Daniel, insellilkom.